Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja nagu me teame, jõulud lähenevad vääramatult kui saatus ja loomulikult tuleb ka uudiseid vääramatuid kui saatus. No osa neist on muidugi täiesti inimlikud ja head, aga osa neist on jälle... No võiks öelda, et inimlikud ja head. Mõnusamad uudised on see, et tuli visikene kirjakene, mis ütleb, et Margus, meil tuleb poliitika vaba üritus lastele Nõmme jaama hoones. Kingi vahetus loterii ja meisterdada saab jõuluehteid. Üritus toimub 20. detsembril kella 12. kella 2. ja kui oleks võimalik, ehk saaks raadios ka nõmmekaid informeerida, et niisugune asi toimub. Aga astuge läbi, 20. kuupäeval, aga see väga kaugel ei olegi, see on laupäev ja laupäeval 12. kaheni... Vaadake, mida saab Nõmme jaama hoones siis meisterdada. Lõppude lõpuks käeline tegevus on niisugune asi, mis lastele kipub pisut võõraks jääma. Isegi tikku tõmbamine võib olla selles vanuses poisikesele, kes no, paha ja piinlik öelda minu ajal pomme ja pommikesi tegid ja süütenööre konstrueerisid rakette taeva poole lassid. Võt see juba sama vanustele. Praegu on üle jõu käiv tulemasinaga saadakse veel hakkama, aga tikud, need tunduvad kohe päris ohtlikud, mitte et ma nüüd reklaami teeks, aga ikkagi mõned oskused võiksid jääda, mine sa tea, mida toob homne päev, näe, rubla kukub ja kui üks juba kukub, küll kukuvad teised ka, koperdavad otsa ja nii edasi. Euroopa Liidul läheb muidugi hästi, Eestil nii samuti. Eesti riik võtab nimelt Euroopa investeerimispangalt 600 miljonit eurot laenu. See on siis, kui kasutada Eesti seda ehtsat õiget krooniraha, 9,388 miljardit. No edasti on vaja ju laenu võtta, muidu meie sõbrad ei saa meist aru. Riik võtab, nagu ma ütlesin, 600 miljonit eurot laenu, kas Eesti rahvas sellest midagi arvab, seda ei tea. Tõenäoliselt arvab, et riik käitub nagu riik kogu aeg on käitunud, kiidab oma suuri edusamme ja võtab aga laenu. Loomulikult, kui rahvas ka midagi ei arva, siis riik arvab ja on lausa kindel, et rahvas selle raha tagasi teenimisega. Mis ilm võimatu on tegelema hakkab, nagu me teame, kui juba võlg on, siis võtame kas või siioni tarkade protokollid ette. Võlad on selleks, et maksta intressi ja mitte kunagi maksta seda osa, mis kuulub põhivõla juurde. Esimene 200 miljonit eurot. Väidetavalt rahandusministeerium ütleb, et seda välja ei võeta. Sest, noh, jumal hoia, valimised on tulemas. Kuidas sa ütled, et võetakse raha välja? Siis küsitakse ju, mis partei see raha välja võtab? Kas äkki need, kes praegu võimul on? Ei. 200 miljonit praegu välja ei võeta. No väidetavalt sel aastalgi ei võeta välja või tuleval aastal õigemini siis. Ja loomulikult väidetavalt kasutatakse seda laenu, et riik saaks finanseerida Euroopa Liidu struktuurifondi rahast tehtavaid projekte. Ühesõnaga, riik võtab laenu selleks, et Euroopa Liit saaks oma rahaga mööbeldada. Siin anda korralduse, nüüd teete seda ja laenate selle tegemiseks veel juurde. Tõepoolest, miks ainult 600 miljonit tehti? 9,388 miljardit krooni. Seda on vähe. Võiks ikka rohkem võtta. Siis sõbrad saaksid meist rohkem aru. Meil on ju vaja 40 miljoni eest puh-puh heidutusmanöövreid teha, 138 miljoni eest tanke osta ja peale selle peab ju siserahutuste tekkeks valmistuma ja ostma nuiasid, et politseinikud saaksid ikka nuiata, kui on vaja nuiama hakata. Niisugune see elukene on, tõenäoliselt on see raha seotud Eurobammi ehk Rail Balticuga, mille all pean silmas seda, et no eks see oma finanseering peab siin päris kõvad, aga oleme vaadake seda summat, see ei ole mitte mingisugune poisikese taskuraha, see on röögatu summa. Ja kui me peaksime nüüd oma rahaga seda Rail Balticut ehitama, siis tõepoolest teadus ja ennetus ja järeldus ja tõmmetus ja munetus ja ma ei tea, mis tegevused saaksid matsu. Me ei saaks öelda, et meie siin ka edendame, meie uurime siin, kas noh, ma ei tea, mida meil uuritakse ja mida kurrat meil üldse uurida on. Ma arvan, et see raha läheb pammile ja... Tõepoolest, kui me peaksime ise finanseerima seda Eurobammi, siis me jääksime ikka päris nälga, järelikult tuleb laenata ja üldiselt peab ütlema, et kogu see süsteem, mis meil toimib, on ikka idiootide loodud ja idiootide elus hoitav. Normaalne homo sapiens ei saa nii rumalalt käituda, kui ta ei ole just no, võite ise mõelda, mis elukas. Loen selle 600 miljoni euro ehk 9,388 miljardi krooni taustaks uudiseid ja loen mina kohe ilusti, et Tallinna Ülikooli kultuuriteoria doktorant ja kodanikuaktivist Tarmo Jüristo kirjutas oma Facebooki lehel ühes seigast, mis läheb vastuollu poliitikute ilusate juttudega, kuidas vähendatakse ja piiratakse Eestis uimasti tarbimist. Eks selle uimasti värgiga võivad need poliitikud teha blõnna oma mokkade peal, aga ega seal midagi mõistlikku välja ei tule, sest pole varata, nad on elust, tegelikust elust nii kaugel ja kui nad isegi üritavad vaadata tegeliku elu poole, siis nad vaatavad sellest mööda, sest isegi mingisugune mikroskoopiline parallaks juhib nende pilgu hoopis sinna, kus on Brüsseli püksi nööbid ja võtaks ise ka minna Brüsselisse ja olla seal kohe rõõmus ja noh, nii edasi ja öelda, et teie seal Eestis, teie peate kõvasti pingutama. Meie siin otsustasime, et teie nüüd peate jah tegema seda teist ja kolmandat. Te olete seal ju nii lollid ja maha jäänud, et teie ei tea, mida tegema peab. Ja selline suhtumine nagu neetud paisub ja mis selle paisumise tulemusel juhtub, ei ta tühi lõhki lähe, ta ei jõua lihtsalt ühel hetkel paisuda ja ka tühjaks lasta ka ennast ei saa ja kärvab tema nagu saurus, sest on saanud liiga suureks. Muide kõik asjad, mis kasvavad liiga suureks, teevad ühel hetkel viimased bumps ja ongi kõik. No esimene asi, mis mulle niimoodi pähe tuleb, on õilis. Kardiobovis, mis tähendab tegelikult kõiges südame kuidagi pidi liiga suureks kasvamist ja see on iseenesest päris jälk ja raske haigus ilmselt, sest süda kasvab ja ühel hetkel on ta nii suur, et ei jaksa enam tuksuda ega midagi tarka teha. Seda võib iga keskpäranegi füüsikat õppinud tegelane põhjendada ka või noh ära seletada vähemalt enda jaoks vereringe teatud omaduste ja veresoonte läbimõõdu ja pumbavõimsuse ja kõige sellega ühel hetkel tuleb lihtsalt sein ette ja edasi enam ei saa. Eks nende Brüsselite ja hiigelimpeeriumite ja muude taolistega on ka samamoodi. Laenavad ühes taskus teise, tundub, et muutusid tükk maad rikkamaks, sest näe, enne oli meil miljon ainult vasakus taskus. Nüüd, kui me vasakus taskust mööda vaatame paremat taskut, seal ka miljon tõstame selle. Nüüd paneme vahepeal silmakesed kinni, tõstame selle taha taskusse. Taevas hoia, seal ka miljon, 3 miljonit kokku. Nüüd peab ju rahvas laenu võtma ja meile need 2 miljonit, mis teistesse taskutesse maha jäid, kinni maksma. Aga kui me räägime siin uimasti tarvitamisest ja poliitikute jutudest, siis nimetet Jüristo, Tarmo Jüristo. Nagu ma juba mainisin, Tallinna Ülikooli kultuuriteooria doktorant, mis viitab sellele, et kui on kultuuriteooria, siis peab olema meil kusagil ka kultuur. Järelikult kutsume laia põhja ja panustame ja nii edasi ja edendame ja doktoreerime. Kultuur ikkagi ju kuskil teoreetiliselt või nii. Aga nimetet Jüristo kohtus möödunud nädalal Tallinnas ühe mehega, kes on küllaltki väidetavalt populaarses blogikeskkonnas nihilist.fm kirjutanud oma fentanüüli sõltuvusest. Sõltuvus iseenesest huvitav asi. Anna sõltuvuse asemel mingisugune teine tegevus ja inimesel pole aega enam sõltudagi. No ütleme, kui inimene sõltub oma... No siin on kümneid variante, kui ta sõltub oma elukvaliteedis pangast ja laenu tagasimaksmisvõimest, siis asendame, anname talle selle asemele röögatu päranduse kuskilt ookeani tagant ja ta ei sõltu enam, ta tegeleb selle päranduse läbilöömisega, eks ole? Aga olevat herr Jüristo istunud selle härrasmehega söögikohas korraga kargas tegelane püsti ja ütles, et peab kohe ära käima Vismaris oma metadooni longsu järel. See on siukene asendusravi, no umbes nagu, et viina asemel antakse sulle nüüd longs veini ja peaks olema tükkis parem. Räägitakse muidugi ka sellest metadoonist hirmu ja õuduse jutte, kuidas see ka ei mõju, aga üldiselt ma kardan, et inimeses endas on ikka viga ja kõigi nende longsude ja konksudega suurt ei päästa. No võtame näiteks minu. Suitsetasin mina kohe kõvasti ja õilsaid marke nagu Karibe Partagas Ligeros Upmani omasid võtsin ka. Need oli Kuuba mustast tubakast poole odavamad nõukogude ajal, kui ülejäänud sigaretid, neid sai tõmmatud ka armees. No seal oli hea selles mõttes, et priimaga võrreldes olid need ikka kohe kanged ja nii edasi. Ja hakkasin mina jukerdama siin raadios, enam ei olnud aega suitsugi teha ja näe, nüüd ei suitseta. Tegelikult teoreetiliselt ega siis oskused jäävad ju alles. Ütleb ka vanasõna, et masterst von je prapjoš. Tõsi, see on venekeelne, aga ega seda eesti keelde nii kerge tõlkida ei olegi ja kindlasti on hiina keeles ka mõni vaste kui mitte mõnes teises. Ja võt nii, kui sa nüüd ühe longsu vahetad ka teise vastu, siis sõltud sa varsti sellest teises, siis kolmandast, siis neljandast ja siis öeldakse, et ohoo, nüüd oleme jõudnud nii kaugele, pole midagi asemel anda, hakka seda esimest uuesti võtma. Aga igal juhul longsu järel läinud tegelane tuli tagasi ja kirjeldas Jüristole stseeni, mis toimus Vismaris. No Vismarit võibolla mõned inimesed teavad, mis asjaga tegu on, see on niisugune kena kliinikus, siis vanasti oli seal vist kainestus vaja maja või mingisugune võmla või midagi seal oli igatahes. Aga Vismaris oli olnud stseen, mida tõenäoliselt meie rahvusringhäälingu lavadel ei näe, pean silmas, et noh, vaevalt, et niisugune tore, dramaatiline pisaragisku ja stseen jõuab ka mingisuguse kodu- või udutunde läbi ekraanile. Vismaris olla välisukses sisenenud nuttev umbes 20-aastane tüdruk läks siis sinna retseptsiooni ja palus, et kas ta saaks kellegagi rääkida oma probleemist. Leiti tagant uuriti, et mis probleemist? Narkoprobleemist oli öelnud tüdruk. Saate küll, visiiditasu on 25 eurot. Tüdruk nuttis edasi ja ütles, et seda raha tal ei ole, mille peale vastati lihtsalt, selgelt, liberaalselt ja turumajanduslikult kahju, siis ei saa aidata. No vaat see ongi, et... Riik on ju sama idiootlikus olukorras. Eurobammi ei saa ehitada, kui oma finanseeringut ei ole. Oma finanseeringuks raha ei ole, sest eelarve on niigi No ise teate, mis sellega on tehtud. Nässat, nässat ja paljudel on taskus midagi, paljudel on Šveitsi pangas midagi, aga meil on siin ainult sutsaks sooja õhku. Järelikult tuleb laenata. Võt, siin ei jukene noorukene peab nüüd võtma siis ilmselt oma narkosõltuvuse asendamiseks mingisuguse kiir laenu, mida ta iial tagasi maksta ei jõua ja... Ja võib öelda, et see, mis majas oli, see maija jääb ehk küll vorm on vahetunud ja lõpp tisub suitsiidseks. Pole midagi parata. That's life, nagu ütlevad need, kes kaameleid ei karjata. Vismari haigla polikliinikus öeldakse, et tasuta ei pääse visiidile isegi ravikindlustusega inimesed, sest haige kassa ei ole... Kliinikuga sõlminud lepingut. Kuni meie ühiskond on niisugune, et kuidas seda viisakalt öelda? No tegelikult peab probleemile lähenema otse. Mitte üks asi ei toimi normaalselt, kui ta ei saa riigi eelarvest kasumi nime all välja varastada. Sest riik ise tingib selle, et ta ei pea seda kliinikut üleval, sest see maksab miljon. Ta ostab sellelt kliinikult parem teenuse, sest see maksab kõigest 2 miljonit. Ja kuni niisugused juhuslikud jobukakud, kes seal üleval on ja tegelikust elust mööda vaatavad, tegelevad seadusandlusega ja seadusvõtlusega selles mõttes, et annavad seaduse välja, võtavad seaduse tagasi, kord tohib, siis ei tohi. Iseenesest see meenutab mulle Eesti aegset lugu, ma ei mäletagi, kes mulle seda lugu jutustas, aga lugu oli iseenesest tähendamissõnalik, mis moodi üks poiskene kes asjast suurt midagi ei jaganud, läks esimest korda elus liitsimaija. Ei osanud tema seal ega möh öelda, ei teadnud, mida üldse teha ja eks siis liitsi ohendas, võtta nüüd kenasti riidest lahti ja nüüd ikka edasi ja nüüd ikka tagasi ja nüüd ikka edasi ja nüüd ikka tagasi, kuni poiss ütles, et kolge preili teid ja ise ka, mis te tahate. Ja võt sama mäng käib meil ka siin, põnnedi, põnnedi, tahad sa olla. Taas kodanikuna inimesena rivis, siis öeldakse 25 eurot, muidu me sinuga ei räägigi. No, väidetavalt aitavad neid, kes tunnevad, et tahaks mülkast välja mõnikord omavalitsustes sotsiaalhoolekonde osakonnad, kes maksavad ravi kinni. Mille alusel otsustatakse, kelle ravi kinni maksta, kelle ravi mitte, seda mina ei oska teile seletada, aga väidetavalt makstakse mõnikord. Tuleb välja, et psühhiaatri esimene vastuvõtt maksab 25 eurot ja kestab 20 minutit. No, mis see siis teeb? 75 on tunnis, eks ole? 20 minuti peale, neid mahub ju tundi 3 tükki, 75 eurot. Ja ma vean kihla, et see 75 eurot tuleb lõpp tarbijalt, ehk siis küllab riik sealt ka manti võtab oma mingisuguse maksu või kui riik või veel kuidagi. Hiljem maksab psühhiaatri teine, kolmas, neljas, viies vastuvõtt kõigest 15 eurot, aga kestab ka ainult 10 minutit. Nii et ei ole midagi parata. See töötab ka ju, nagu üks tegelane kunagi litsimaja kohta ütles, et sisse kompressioon välja, sisse kompressioon välja. Ja niimoodi peavad inimesed psühhiaatri juures terveks saama. No selle 15 või 10 minutiga sellega jõuab oska ja mees ikka teisen näo täis sõimata küll või midagi taolist või soovitada midagi, mille peale ise tõenäoliselt ei tulekski. 10 minutiga, kui sa oled veel natukene ohmuseisundis ka, ega selle 10-15-20 minutiga suurt millestki aru ei saa, võibolla noh, talvisel ajal natuke sooja saab, aga jah. Psühholoogi külastuse eest tulevat välja käia 20 eurot, aga selle eest saab teenust 50 minutit. No psühhiaatrid, psühholoogid, siin on ka kategooria vahe, eks ole, me võime ju raha järgi juba rehkendada, kumb neist rohkem väärt on. ja kumb ühiskonnale rohkem mitte terveid inimesi, vaid raha toodab. Aga Wismari on ainukene psühhiaatria haigla Eestis, mis on peamiselt keskendunud sõltuvushäiretega inimeste ravimisel. Ega neid rohkem polegi vaja, sellepärast, et rinne ei tohi olla mitmel pool, ta peab olema ühes kohas selge. Ja kui mõni avab kuskil teise rinde, siis tuleb teda karistada või kuidagi niimoodi. Olen siin mõelnud igasugustest sõltuvustest nähtustest, noh, sel ajal muidugi, kui ma seda informaatilist teksti esitasin tõsi, mitte ilmaliku surnumat ja kombel niimoodi tõsiselt, et Wismari haiglas maksab psühhiaatri ja psühholoogi vastuvõt päris korralike summasid, seega meie peame midagi ette võtma, et need summad ikka laekuksid ja me peame võibolla tõsiselt mõtlema, kuidas anda nendele inimestele laenu, kes tahavad oma sõltuvusest vabaneda. Ja loomulikult me peame. Aga ma panen siia kolm punkti, sellepärast, et seda ei ole mõtet edasi arendada, sest see läheb juba poliitikute pärusmaale ja niisugest jurra ei oska mina pikemalt suurt suust välja ajada. Olen mõelnud jah, natukene siin seda teksti edasi andes ka rubla languse ja Venemaa peale ja Eesti-Vene suhete ja meie vahvusrahvuslaste ja rahvusvahvuslaste tegevuse peale ja tundub taas, et kedagi tõmmatakse tillist, vist meie rahvusvahvuslasi, milles asi? Asi selles, et oldi kunagi kangesti Euroopa Liidu vastu ja NATO-t kiruti ka, aga praegu sõimatakse Venemad, kurradi Putin, meie selja taga siin, meie oleme rahvuslased, meil on NATO, meie selja taga on Euroopa Liit, meie oleme tugevad, meie ei karda seda Putinit, Putin tuleb ära tappa ja nii edasi. Ja tegelikult eks seegi läheks natukene psühholoogia ja psühhiaatria valdkonda, sest tundub, et päris suur osa rahvusvahvuslasi on tegelikult sõltuvushaiged ja ma ei ole ju ka selle alaga kuidagi pidi seotud, et oskaks öelda, mis diagnoos siin peab olema, aga igal juhul tundub, et siin on mingisugune hirmu, segune, paaniline bravuuritsemine ja totaalne tahtmine olla see kõige targem, aga mitte oma nimeal, sest meie peame tegema suuri asju, aga nii, et keegi tähele ei paneks ja nii edasi. Loll küll! Aga praegu pärast seda pikka ajupesu Venemaa õudusega oleme jõudnud sinna maale, et inimesed, no hea küll, ma panen siia jälle kolm punkti, igal juhul inimesed, kes enne olid Euroopa Liidu suhtes pehmelt öeldes skeptilised, ei jõua praegu ära kiita seda, et meie selja taga on ikka suur jõud, meie selja taga on liitlase, meie peame ikka panustama kaitsevõimesse, see purrad ja ambutu Putin, seal tuleb maha võtta ja siis, ja võt siis, mis tuleb. Seda nende kolukesed ei võta, aga iga üks võib ise kuidagi pidi hakata niimoodi vett sogama vastavate kontuuride peal ja siis prognoosida, mis ootab meid ees. Muide, kui vaadata nüüd meid kui katsepolügone, selles mõttes, et Eesti, Läti, Leedu said ju kõik endale American tüüpi presidendid, siis vaadake nüüd Ukraina peale, sinna tuuakse ju valitsus hoopis tont teab kust kohast. No tõsi, mitte ka täiega ja nii väga ootamatult, aga jälle tuli üks tegelane, kes oli Gruusias ka funksionär, huvitav, mis eksport-import see siis on, kas hakkab tõesti välja kujunema rahvusvaheline klass ministrid, ükskõik mis alal, ükskõik kus, aga nii tema on. Täna meil, nagu me kõik teame, on kätte jõudnud 26. safar 1436 või 18. detsember 2014, eks siis 26. kislev 5775 või 18. jõulukuu 10227 või juuliuse päev number 2.457.010. Mida ei olegi nii vähe. Päris hea mõelda, et niisugusi summasid siiski, jah, meil ei ole ja meil ei tule. Aga täna tegi suuri tegusi Hannibal. Aasta oli siis, võiks öelda niimoodi, miinus 218, kuigi seda miinust peaks ka Jeesusega seostama. Enne Kristus siis või enne, no, ei tea, mina niimoodi on kombeks öelda, enne meie aja arvamist öeldi ka kunagi, aga kuna see on sovjetlik rudiment, siis võibolla praegu ei sobigi niimoodi öelda, sest noh, jah, neid aja arvamisi ka ju jagub, aga see oli Trebia lahing, kus Hannibal andis roomlastele kitli peale nii, et tolmas. Saragossa langes kristlaste kätte 1118. aastal, sellega olevat alanud Hispaania Reconquista. Kes tahab täpsemalt teada, millega tegu, see võtab paksu raamatu ja loeb nii kaua, kuni hakkab selgus tulema, mis see siis on. 1787. olla saanud New Jerseyst USA kolmas osariik. Ja 1865. kaotati väidetavalt USA's orjus. 1940. Barbarossa plaan sai kinnitatud. Hitler kinnitas. 1941. Nõukogude sotsialistlike vabariikide liidu riiklik kaitsekomitee andis loa formeerida 7. Eesti laskurdiviis. Rahvuslik. No kui rahvuslik, miks siis 7. Ei oska neid asju vist keegi seletada peale nende, kes täpselt teavad, kuidas need asjad olid. 1992 Tartu Kommertspank. Just nimelt täna teatati Tartu Kommertspanga pankrotis, mis nagu hiljem selgus nii väga pankrot ei olnudki, aga... Nii on õigemgi veel. Ei ole vaja siin mingisugust konkurentsi. Liberaalne turumajandus on see, et on üks monopol ja kõik. Veterans Today on niisugune kena koht, kus aegajalt ilmub hirmsamaid asju. See on üks kenakene väljaanne, ma panen linki ka üles ja võt selle Veterans Today senior toimetaja Gordon Duff, tema on USA-st. Tema võttis sõna esinduslikul rahvusvahelisel terrorismi vastasel konverentsil Damaskuses Süürias. Võttis tema sellest konverentsist osa ja võttis tema sõna ja olevat kohal olnud esindajaid 68 maalt ja tema sattus just see sama Gordon Duff peakõnelejaks. Ja võttis siis sõna terrorismi tõelise allika teemal, kus see terrorism siis oli loomulikult Iraagis ja Süürias. Ja ütles, et tegu on rahvusvahelise Iisraeli kuritegeliku vandenõu valitsusega, siukene suuremahuline rahvusvaheline kuritegevus ja et see kuritegevus on allutanud endale juba ka USA kongressi ja et tegu ei ole... mingisuguse lähisida terrorismiga, vaid juba nimetatud kuritegeliku vandenõu valitsusega, tähendagu see nüüd mida iganesega minagi selle targemini tõlkida oska. See muidugi keeras titel teise otsa andis konverentsile algse plaaniga võrreldes hoopis teise suuna. Ehmatas ära igasuguseid diplomaatilisi tegelesi sõjave ja luureorganisatsioone üle kogu maailma, ja loomulik on, et ehmatas tummaks kogu Eesti progressiivse massimeedia. Nemad tegid kohe ump ja lausa karjuvalt oli selles vaikuses kuulda, kurrat näosaade sai ka otsa, mida me teeme. Muidu oleks võinud vähemalt nägusid teha selle peale. Aga Veterans Today saatis konverentsile oma juhtide delegatsiooni. Enne... peeti ka nõupidamine ajakirja nõukogus ja ka mitmete üksikisikutega konsulteeriti. Need üksikisikud olid siis USA armeest ja luurest. No vanade luurejate värk ikka kolleegidega, ka nooremate kolleegidega konsulteeriti, et no mida siis. Ja tegelikult valgustati esimest korda ajaloos, no ega seda ajalugusel teemal nii väga pikalt ei ole ka, 100 aastat tuleb koos ettevalmistusperioodiga või 200 järgmisel juhul, no või natuke rohkem, valgustati ISIS-e teket ja selle tegelikke põhjuseid otse ja põhjalikult. Ja pealegi, nagu ma juba siin vihjamisi mõista andsin, need valgustajad ei olnud mitte arvamusdiilerid tänavalt, kes teatud summa eest on valmis arvama mida tahes. Peaasi, et makstakse. Tegu oli kõrgetasemeliste ja usaldusväärsete vanade tippluurajatega ja julgeoleku konsultantidega. Vaadake, vana luuraja, see on nähtus omaette, aga vana tippluuraja, see on nii kõva luuraja, et seda ei pea keegi luurajakski, sest muidu ta ei oleks vana tippluuraja. Tema ise teab võibolla paar sõpra ka, kellega kunagi on kas asju aetud koos või vähemalt teine teist tulistatud või taga aetud. No, võt, need olid siis koha peal. Ja võt, see oligi siis suurim ehmatus, et sellise reitinguga mehed räägivad niisugust juttu. Loomulikult neil on oma kanalid, kust hankida oma andmeid ja nendele oma andmetele ja no võib öelda ka viisakalt oma luure andmetele või oma agentuuri andmetele oma sõprade juttudele tuginedes määratles nimetet DAF tegelikult kuritegeliku vandenõu piirid ja ütles, et see on Iisraeli või vähemalt Iisraelil tugineva organisatsiooni tehtud, et see on ülemaailmne kuritegevus ulatuses, mida ei ole varem sellises võimsuses, sellises ulatuses kogetud. Selgitas DAF ka, kuidas ebaseaduslik ülemkohtu otsus Citizens United tegi võimalikuks Iisraeli ja Ameerika organiseeritud kuritegevuse suur ärimehel Sheldon Adelsonil, kes resideerub ja tegutseb peamisel Makaos ja võimaldati tal siis sisuliselt osta kontroll kongressi mõlema koja üle viimastel valimistel ja viia Ühendriikide kongress rahvusvahelise kuritegeliku sündikaadi kontrolli alla. Sündikaat ise on spetsialiseerunud tänapäevasele tegevusele, ehk siis inimkaubandusele, narkootikumidele ja muudele toredustele. Nimetas DAF ka Ameerika kindraleid, Innernid ja Välelid, kes olid kaasatud ISISe organiseerimisse koos senaator McCainiga, John McCainiga. Ta nimetas ka riigikaitse sekretäri, see on Secretary of Defense, Chuck Hagelit, kes takistas Süüria pommitamist, loomulikult Ameerika pommitajatega. Ja see pommitamine oli planeeritud Ameerika organiseeritud gaasirünnakule Aleppos Süürias, et siis seda gaasirünnakut pommitajatega natuke pehmendada või kuidas seda öelda. Ameerika poliitilise süsteemi allutamine kuritegelikule sündikaadile tingiski USA sõjaväe ja luureteenistuse toetuse ISISe loomisele. No tehti muidugi mitmeid katseid hoida ära DAFi kõnet. Ei tuld välja, ikkagi vanad luurajad, tippluurajad, takista, kuidas takistad, kuskilt ikka sisse imbuvad. Ja kolonel Jim Hankey rääkis muidugi ka konverentsid ja temagi kõne võeti väga hästi vastu. DAFi ja tema meeskonna osanemine konverentsil pani märgi maha ja pärast seda ei saa keegi enam öelda, et ei, meie küll ei tea, kuidas see ISIS loodi, aga loomulikult see on vandenõuteooria ja meie siin Eestis teame täpselt, kuidas see ISIS loodi ja seda ka, et need seniilid, kes seal sõna võtsid, no nendel ei ole mõtet tähelepanu pöörata, sest meil on näosaade. Mis edasi saab? Edasi saab nii, et ainukene võimalus asja ümber lükata on vanad luurajad vangi panna. Esitada süüdistus, isoleerida ja siis, no kas või meelsusvangidena, taandada, nihutada asja raskuskeset õigesse kohta, sest kui Iisrael on juba mängus, siis on ju selge, millele saab tugineda, et kas te siis, muide, kas teil mõni pruun särk ka kapis on või midagi taolist ja nii edasi. Alati võib süüdistada inimesi riigi reetmises või vähemalt neid võib kinni panna ju ennetava meetmena, sest võibolla nad reedavad ka riigi ja nii edasi. Kohus peaks muidugi toimuma USA's või kuskil, noh, sealkandis, mis tähendab, et see kohus võib kesta ka igaviku lõpuni ja kolm tundi veel peale selle. Niisugune see elukene on siin seal ja ka kolmandas kohas tuletan meelde, et mitme mehe üle kohus käib, kuigi nad on kõik ammu juba omaks võtnud ja no, aga ega kohtul ka ei ole kerge, sest ei ole ju teada, kas neile tuleb mõista. Kohus peab ju aus olema 1200 või 1204 eluaegset vanglakaristust. Aga nüüd tuleme helgemate momentide juurde ja annaksin sõna taas neljandale ühistukonverentsile ja selle läbi ka Harri Raudverele, kes suudab, see kuulab ja otsib koos meiega väljapääsu sellest olukorrast, mõtleb kaasa, kui mõni poolkera veel peaks selleks suuteline olema ja võibolla teeb ka oma järeldused ja sigitab endasse veendumuse, mis asendab lollust. Nii siis ühistukonverents ja Harri Raudvere.
Aga liigume edasi järgmise ettekande juurde, mis on siis tänase bloki viimane. Ja selleks on siis Harri Raudvere, kes räägib ühistulise energiamajanduse arendamisest. Palun.
Tere, armas rahvas. Minu nimi on Harri Raudvere. Ja kui kõik on siin rääkinud natukene iseendast, siis võibolla ka paari sõnaga peatuksid ma iseendal. Ma arvan, et ma olen ettevõtja. Kapitalist, kas nüüd just päris niimoodi, saab seda väljendada, aga ettevõtja kindlasti. Olen töötanud päris mitmete rahvusvaheliste projektidega, neid koordineerinud, juhatanud ja täna mul on väga hea meel, et ma olen siin, et ma teen koostööd Tartu Hoiulaenu ühistuga, sellepärast, et väga palju küsimusi või minu radikaalsed maailmavaated või minu maailmapilt haakub täiesti sellega, mida me täna teeme. Ja selles suhtes ma võin täiesti öelda, et ma tegelen sellega, mis mulle meeldib ja sellega ma olen ka kogu aeg tegelenud. Kui me nüüd räägime nendest projektidest, siis võibolla kõige ilusam ja parem projekt, mis mulle meeldib ja mis mul võibolla ka kõige südame lähedasem on see sama. Te nägite siin ka seda ilusat pilti Bonboni kaubamärgi rahvusvaheliselt tuntuks tegemine tema vormis ja sisus, mis pakub rahudust nii hingele, vaimule ja ei ole midagi paremat või ilusamat, kui sa näed, kui naiste silmad säravad, kui sa suudad teha või pakkuda neile midagi sellist, mis neile meeldib, mis tõstab nende enesekindlust ja nii edasi edasi. Ma ei ole ka võibolla jah selles suhtes kõige õigem kapitalist, et kui nüüd siteerid ameeriklasi, siis nemad on selle kohta ilusasti kinast öelnud, et ärgi investeerige asjadesse, mis söövad. Mina olen investeerinud asjadesse, mis söövad ja päris palju. Mina olen investeerinud oma lastesse ja ma arvan, et need investeeringud minu elus on olnud kõik õigemad, mida ma tegelikult teinud olen. Aga nii, räägime siis ühistulisest energiamajanduse arendamisest. Energiamajanduse arendamine või tähendab see sama teema, mida me oleme käsitlenud või täna käsitleme, on tegelikult järg või jätk ühele eelmisele konverentsile, kus ma tegin ka ettekande energiühistutest, nendest probleemidest ja võibolla paari sõnaga võtaks või vaataks üle, mida me siis rääkisime või kuhu me välja jõudsime, sellepärast, et saalis on kindlasti väga palju uusi inimesi ja vaevalt, et kõigil nendel ka meeles on, kes eelmine kord siin viibisid. Noh, eks ju, energiühistu ei ole ju oma olemused mitte midagi muud kui tavaline ühistu, ja ainult, et tema võibolla eesmärk ja tema taotlused on natukene teised, noh, eks igal pool on ühistutele erinevad vastavad nende spetsiifikale. Ja kui väga paljudes kohtades on energiühistu eesmärgiks vähendada kohaliku kogukonna jaoks energiakulusid, siis väga paljudes kohtades on ta ka kogukonna jaoks täiendavate vahendite akkumulatsiooni võimaluseks ja läbi selle teenida siis ka raha. Ütlen ka veel niimoodi, et eks ma täna muidugi eelkõnelejad ja ütlen, et ma tahaks teha küllaltki ruttu, sest et aeg on pealelõunane ja nii nagu öeldakse, et iga ettekande võlu peitub tema lühiduses. Mis siis tähendab põhimõtteliselt reguleerivad elektri- või energia tootmist? Sellepärast, et energia tootmine on tegelikult ikkagi võrreldes väga paljude teiste ühistumiste tegevustega oma olemuselt ikkagi strateegiline. Ja seda vaadatakse võib-olla natukene teist moodi ja võib-olla natukene teise pilguga. Euroopas küll mitte, aga Eestis kindlasti. Ja Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiiv, number on selle ilusti kirjas, käsitleb siis põhimõtteliselt kogu energia tootmist. Ja seal on ka sees üldiselt põhimõisted. Ja nii nagu öeldakse, et tootja on elektrienergia toote füüsiline või juriidiline isik. Ja mitte üheski teises riigis ei seata, minu meelest võib-olla seatakse, ma ei tea, mul ei ole kogemus, ma ei ole ta kokku puutunud ja ma ei ole seda ka spetsiaalselt uurinud, et kas kuskil mujal riigis ka siis lahterdatakse elektritootjad kuidagi väga täpselt. Eestis, nagu te teate, reguleerib elektrienergia tootmist elektrituru seadus. Ja kui me nüüd vaatame selle seaduse ilusat paragrahvi 15, siis me näeme, et elektriettevõtja on äri registrisse kantud või asutamisel olev aktsiaselt või osaühing. Ei ole siin olnud mingisugust ühistut ja muud vormi ja põhimõtteliselt näidatakse ka seda, et kui oleks siis tegemist sellise mikrotootjaga, kus võimsus on alla 100 kilovetti, tootmisseadmete netovõimsus, siis ei ole rakendunud piirangud. Ja me küsisime siin ka eelmisel korral, et mida me siis tegelikult tegema peaksime, et me saaksime ühistuliselt toota elektrit, seda müüa turul ja olla siis konkurendiks võib-olla kõikidele täna fossiilsete kütuste baasil elektrit tootavatele süsteemidele. Ja siis me arvasin, et kõige mõistlikum oleks hakata ikkagi poliitikuks, sellepärast, et üks väga konkreetne asi, mis seda takistab, on see sama elektrituru seadus ja seaduse muudatus peaks olema põhimõtteliselt meie tegevuse prioriteet. Rääkisin väga paljude, küllaltki paljude poliitikutega, arutasime seda teemat ja kõik leidsid ikkagi nagu üks mees, et Eesti ei ole täna veel ikkagi selleks päris küps ja me võib-olla ikkagi niimoodi teha ei saa ja päris konkreetselt adekvaatset vastust ma sellest ei saanud. Aga ega see teema jäi kõlama ja see teema ei ole mitte kuhugi kadunud ja selle teemaga me tegelikult väga tõsiselt ka täna tegeleme. Just tänu sellele, et me alustasime koostööd nüüd Tartu Hoiu-Laenu Ühistuga ja oleme ise ka selle liikmed ja selle tingis ka vajadus luua pilootprojekt. Aga mis siis selle kahe aasta jooksul tegelikult juhtunud on, kui me siin viimati kohtusime ja nendelt teemadest rääkisime? Oli Vabariigi valitsusel plaan muuta elektrituruseadust. Ja põhimõtteliselt selle probleemi tekitas see, et kunstlikult tekitati ka ühiskonnas olukord, kus öeldi, et taastuvenergeetikale makstakse väga valesti raha ja et see on riigiabi ja riigiabi niimoodi maksta ei tohi ja nii edasi ja nii edasi. Ja sellepärast, et seda teemat saaks nüüd uuesti ja korralikult korrektselt kasutada või käsitleda, siis küsiti Euroopast riigiabi luba. Ja põhimõtteliselt sellises redaktsioonis, nagu ta Riigikogu teisel lugemisel poolel jäi. Ja siis, nagu tollel ajal deklareeriti, öeldi väga ilusasti kenasti, et see seaduse muudatus võetakse vastu siis, kui saadakse Euroopast väga konkreetne kinnitus riigiabi andmiseks või maksmiseks ettevõtetele. Ja muidugi tänaseks on valminud, või tähendab, ta on valmis, aga tema avalik arutelu peaks vist toimuma 21. novembril nüüd Tallinna Tehnikaülikoolis see Eesti energiamajandus arengukava aastani 2030. Nii, küsiti luba. Mida siis tegelikult küsiti luba Euroopa Liidust, mis puudutab nüüd meie elektri- või energiatootmist, millega me siis praegu räägime? Paratamatult tänasel päeval üks alternatiivsemaid, täna veel alternatiivsemaid elektritootmise viisi, Eestis on ikka tuuleenergia. Ja see sama puudutaski just otseselt tuuleenergiat, mitte teisi koostootmisjaamu, sellepärast, et need kuulusid kellegile teisele, kes paratamatult oskas teha poliitilist lobi võib-olla tunduvad paremini. Ja pehmelt öeldes nimetaksime seda täna poliitiliseks korruptsiooniks. Aga vaatame asja sellest vaatevinklist. Et toetusi taheti maksta nendele, kes siis enne 2013. aasta 1. märtsi tootsid elektrit või omasid ehitusluba, tähendab tuuleparkidel. Ja siis taheti põhimõtteliselt garanteerida kapitali tootus nendele, kes siis juba tootsid vähemalt 10,3%. Kui me nüüd täna vaatame väga, väga vahvalt sellist nagu Eleringi kapitali tootlikust, siis ei ole see sugugi läinud hullemaks või halvemaks kui paremaks kui siin mõned aastat tagasi ja küündib võib-olla ka käibest kuskil, noh, cirka võib-olla 40%. Ja põhimõtteliselt siis uutel tootjatel, kes oleks tahtnud või konkureerinud tootustele, siis selle kohta siis pidi korraldatama vähem pakkumised. Pakkumisi pidi viima läbi Elering. Ja kõige vahvam variant selle juures oli see, et pakkumise võidab kõik odavam tootja. Siin oli vahepealt ju suur probleem, kus Narva jaamad ajasid tarbepuitu kateldesse ja olid selle arvelt kõige odavamad koostootjad ja loomulikult kandideerisid enamusele nende toetusrahadele, mida paratamatult kajastati ühiskonnas avalikult, et ikkagi kõiges on süüdi need, kelle tuulegeneraatorid elektrit toodavad. Noh, täna on siin põhimõtteliselt, võtsin täna hommikul välja sellise energiabilansi seisu Eestis, et oleks siis selge pilt, kuidas see Eestis see elektri liigub. Nagu me näeme, Estlingis tuleb 273 megavatti sisse, Venemale läheb 497 välja, ülevalt alt läheb ka Venemale välja 34 mega ja Läti läheb 228 megavatti välja. See tähendab seda, et Eesti on täna ikkagi sellises seisus, kus ümber kaudsetes regioonides on tohutu elektridefitsiit. Teame, et Leedus on tuumaelektri on suletud, lätlastel kõigub elektri saamine täpselt, kuidas jões vesi voolab, kuidas venelane elektrit läbi laseb. Ja selles suhtes on Eesti asukoht ja Eesti võimalused arendada mitte fossiilsetest kütustest elektrienergia tootmist suurepärane. Aga selle peale ütleks, et teh või tina, aga põhimõtteliselt on ikkagi asi selles, et Eesti Energia läbi Majanduskommunikatsiooniministeeriumi teevad absoluutselt kõik selleks, et mitte mingisugusel juhul ei oleks võimalik elektri ühistootmine, ei oleks võimalik kasutada siis nii nimetatud alternatiivseid, tänases mõistes veel alternatiivseid elektritootmise vahendeid ja kõik takistused, mis luuakse on kunstlikult, on täiesti administratiivsed. Ja siis nüüd, kui Euroopa Liidust tuli nii nimetatud riigiabi luba ära, siis avalikustati siis seaduse muudatuse viimane versioon ja see on siin teil põhimõtteliselt silma ees. Räägin paari sõnaga ka lahti, et toetus taastuvatest allikatest siis tootjatele oli 9,3 senti kilovattund ja see toetuse määr oli ujuv. Ta oli otseselt viidud sõltuvusse börsi tunni hinnast. See tähendab seda, et kui börsi hind ka tõusis või tõuseb, siis paratamatult toetuse määr väheneb. Tuuleenergiale jääb kehtima 600 gigavattunni piir. See on nüüd nagu ka hästi, hästi vahva ja naljakas, mida siis põhimõtteliselt hakatakse maksma ainult nendele, kes juba täna omavad tuuleparken. Ja enamus monopolist on siis väliskapitalile kuuluv Nelja Energia, teiselt poolt nende partner Eesti Energia, kes siis on ennast täiesti kindlustanud, et keegi teine sellele turule ei tuleks, või pole kõigine asja. Ja see piir on ka siis praegu täpselt niimoodi, et kui see on summeeritud 600 gigavattundi, kui aasta alguses läheb kell käima, kõik toodavad, ja kui mingil aja hetkel saab see 600 gigavattundi täis, siis praktiliselt ei makstaks enam mitte kellelegi toetust. Ja see tähendabki praegu nii, et üks kõik millistesse finantsasutustesse minna ja öelda, et me tahaksime teha tuuleparki, siis paratamatult öeldakse, et jah, aga kohe-kohe on nende eelpool nimetatud firmade tuuleparkide tootlikus jõudnud 600 gigavattundi piirini, ja praktiliselt ei äriplaanid seda välja ei kanna ja mitte mingisugust rahastamisvõimalust teil ei ole. Ja siis muidugi veel hästi vahvalt tahetakse kogu see piirang viia tagasi ulatuvalt aastasse 2012 kogunisti, erinevalt sellest, mida siis Euroopa Liidusel deklareeriti. Ja uutele siis makstakse toetust ainult sellises ulatuses või sellisel määral, kui Euroopa Liiduga või deklareeritud eesmärkidest ja puudus. Ja siis võib-olla nii nimetatud ostetaks siis uutelt tootjatelt või makstakse neile toetust täiendava elektri eest. See elektrimajanduse arengukava on selline dokument, see on nagu päris pikk ja seda ümber jutustama või ei ole siin kindlasti mõtet hakata sellepärast, et siis me võiksime terve konverentsi sellest teha uuesti. Et ma lihtsalt ütlen, et ta on olemas ja tõin välja muidugi ühe nüansi. Ise ma ta lugesin läbi. Muidugi ma ei süvenenud sellesse nii, nagu ma oleksin pidanud, sellepärast, et aega oli nagu küllaltki vähe. Aga üks huvitav seik jäi mulle silma ja seda, mida ma mõtlesin, et ma teiega kindlasti jagan. Et need samad sisendid, mis selle arengukava koostamisel siis võeti aluseks, olid ka terve hulk teisi rida või terve rida baasdokument. Üks väga oluline, mida siis on seal käsitletud, on põlevkivi kasutamise riiklik arengukava. Ja ta on praegu tal eelnõu koostamisel, aga kui me võtame selle arengukavast nüüd välja ja vaatame, kui palju siis tulevikus võiks põlevkivi toota ja millised keskkonna saastetasud hakkavad kehtima. Seda te teate, et nüüd võeti vastu või kehtestati uued keskkonnatasud 10 aastaks, mis iga aasta protsentuaalselt suurenevad. Ja arvestades seda lubatud põlevkivi kaevandamise kogust, sellest ma räägin kohe, on tegemist väga huvitava faktiga. Ja loomulikult Eesti taastuvenergia arengukava, mis ühelt poolt jälle näitab, kuidas tuleks arendada rohelist energiat, aga mida me selles elektrimajanduse arengukavas praktiliselt ei näe. Ja loomulikult keskkonnastrateegia, mis määrab ära kõik saastekoodid ja jäätmete vähendamine ja nii edasi. Ja võtta nüüd ma võtsin sellest samast arengukavast ja vahva tabeli välja. Ja see on elektritootmisportfili prognoos aastani. No nagu te näete, kui ma usun, et kirjal näha saali, siis on kaks huvitavat asja. See sama sinine, see on tuuleenergeetika. Ruun on põlevkivi. Ja see sama hall seal, see sama on uttekaas. Uttekaas on siis väidetavad nüüd see sama kaas, et kui põlevkivist võetakse õli välja ja järgi kaas, see kaas põletatakse ja sellest saadakse siis elektrit. Ja kui te näete, et seal aastast 2040 on tuule osakaal hüppeliselt suurenenud, siis see on nüüd selle arvel, et plaanitakse nii selle sama nelja energia kui Eesti Energia poolt Eestis rajata avamere või meretuuleparke. Teades, kuna ma olen selle valdkonnaga väga põhjalikult kokku puutunud aastaid, kui palju on tuuleparkide rajamine merre kallim, nii ehituslikult eksploatatsiooni pooled, siis tegelikult on see küllaltki mõtet juba selles suhtes, et väga palju maapealset ressurssi on täna kasutamata. Ja kui me nüüd räägime sellest uttekaasist ja tõmbame siis ta nüüd nagu paraleelselt toodetud või vajaliku elektrihulgani, siis tuleb välja, et saada nii palju uttekaasi ei ole võimalik sellepärast, et meie põlevkivi arengukava ei anna võimalust üldse nii palju põlevkivi kaevandadagi, et saaks nii palju uttekaasi toota, millest saaks vajalikus koguses elektrit. Need on kõik internetis ilusasti kätte saadavad ja nii nagu siin enne küsiti, et kes kasutab interneti, tuleb välja, et kõik kasutavad interneti, et seda pole mõtet hakata rohkem üle kordama. Ja põhimõtteliselt, mida me siis vahepeal teinud oleme? Me lõime Tuuleenergialiidu. Tuuleenergialiit on selline vahva ühendus, kuhu kuuluvad praegu arendatavate tuuleparkide arendajad ja oma arendavate mahtudega nende võimsus on praktiliselt 75% kogu siis üldse võimalikust mahust, mida saaks tuulabil toota. Ja mis siis on selle liidu eesmärk? Te näete, interneti aadress on olemas, saate kõik tutvuda, ma ei hakka seda pikalt täielt üle seletama, aga me peame kindlasti saama poliitikasse läbi selle ühenduse. Me peame saama energiaühistud seadusesse, me seadustama energiaühistute tegevuse. Me peame välistama kõik põhimõttelised, ebaratsionaalsed, monopoolsed seisundid kindlustavad seaduse muudatused, mitte nii sama lihtsalt poliitiliselt vaamendades, vaid väga konkreetselt argumenteeritult põhjendades oma seisukohti, sellepärast, et sellesse liitu kuuluvad ikkagi, võin julgelt ütelda, väga erudeeritud inimesed, kes teavad, millest nad räägivad. Ja teine asi kindlasti, mida me peame tegema, me peame kummutama need igasugused müüdid ja väärt aru saamised taastub energiast. Ütlen teile täiesti ausalt, et tuuleenergia on kõige odavam energialiik. Ja ma põhjendan teda sellepärast, et meil ei ole ju see tuule tootmisel on praktiliselt puudu muutuv kulud. Tuul puhub, tuulegeneraator töötab, toodab. Tehnoloogia on väga kõvasti arenenud ja nende tootlikkus on ka seoses sellega ka väga palju suurenenud. Ja miks on siis kallis või miks seda neid räägitakse? Kõik investeeringud energeetikasse ongi kallid. Praegu räägitakse rahvale seda, et näed, tuulele tuleb maksta toetust peale, aga kui me võtame nüüd puht loogiliselt ja juriidiliselt seda teemat, et vaatame ka siis need elektrijaamad, mida siis täna rajab Eesti Energia, kus siis see raha tuleb? Öeldakse, see tuleb riigi eelarvest. Euroopa Liidu mõistes on see sama riigi habi. Ma saan aru, et kui näiteks Eesti elektrijaamad, mis täna kuuluvad Eesti Energiale, oleksid ühistulisel põhimõttel, kus Eesti rahvas oleks praktiliselt otse nende omanikud, siis me võiksime rääkida hoopis teist juttu. Täna on nad ikkagi eraõiguslikud, juriidilised äriühingud, mille eesmärgiks on kasumi teenimine. Kuidas seda kasumit ümber jaotatakse, seda praktiliselt Eesti rahvas täna ei otsusta. Ja kindlasti ka veel seda, et me peaksime hakkama tuuleenergiast kujundama välja baasenergiat. Et see võib tunduda ka natukene naljakas, aga uue põlvkonna näiteks tuulegeneraatorid. Te kindlasti kõike teate, vennad sõnajalad, kõik Andres, on teinud müstilise asja. Minu aru saamine sellest oli ikka nii, et vennad sõnajalad laulavad hästi ja nii edasi, nii edasi. Aga nad kutsusid mind vaatama. Nad kutsusid mind vaatama oma Saaremaal üles seatud või püstitatud, nüüd nende enda poolt konstrueeritud ja patenteeritud tuulegeneraatorit, torni kõrgusega 120 meetrit. Ja see on praktilise tehnoloogia, kõrgtehnoloogia tipp. Ja kõige hämmastavam selle juures on see, et need kaks meest on selle ise oma kogemustele, oma praktilistele kogemustele, mida nad on oma risude peal saanud, mis need seal väikselt keerlesid, on välja töötanud sellise unifitseeritud tuulegeneraator. No mis ma võin öelda? Tal on see, et generaator ise on ujuv, tuulelöögid teda praktiliselt ei mõjuta. Ventilatsioonisüsteem generaatoris on ainulaadne täisjahutusega. Siis nad kasutavad tuule hindamiseks lidarsüsteemi, et juba eelnevalt tükkmaad enne on võimalik fikseerida, tuvastada tuulte puhanguid, tänu sellele keerata tuulegeneraatori labad õigete nurkade õigete asendite alla, et see löögid või see energia kinni püüdmine oleks kõige ratsionaalsem. Ja ma nägin siis, millise tootlikusega see tuulegeneraator töötas. Kui kõrval töötas sama võimsusega väiksem park, siis üks generaator 3 megavatti nendis rohkem välja kui terve tuulepark kõrval. Ja nende põhimõte on selles, et nendel on rootor hästi suur ja ta hakkab tootma juba ligi lähedaselt maksimaalset energiat praktiliselt 4-5 meetri, 6 meetri pealt sekundis. Nii et ja see kõver jookseb väga, väga vahvalt üles, nii et selle kasutegur on absoluutselt teistsugune, mida me oleme siin tegelikult tuuleenergias harjunud aru saama. Ja sellepärast, kui need oleks rohkem ja need oleks mitmes erinevas punktis või regioonis, siis me võime täiesti öelda, et sellisest see ei oleks enam alternatiiv energia, vaid nii nagu eelkõnelega ütles, kui seda integreerida veel vesiniku tootmisega, siis oleks meil põhimõtteliselt täiesti energeetiline sõltumatus täna tagatud. Nii et meil on kuhu areneda, meil on tööd, mida teha ja meil on millega edasi minna. Aga nüüd räägiks nüüd midagi väga konkreetselt, meie ühisest tegevusest Eesti ühistu energia vallas. Kui selline mõte meil tuli, et me peaksime looma või tegema pilootprojekti, siis väga pikalt mõtlesime, et kuidas seda kõige parem või kõige ratsionaalsem oleks teha. Ja me leidsime, et oleks mõõtekam äkki integreeruda või täpselt tegutseda ka ühiselt mõnede selliste arendajatega, kellel täna on juba midagi konkreetselt olemas. Kellel on liitumine, kellel on juba planeeringud lõppfaasis. Ja ma pidasin väga pikki ja põhjalike läbirääkimisi selliste firmadega nagu Aliconta ja Aktsiasents Reisneriga. Ja need on sellised rahvusvahelise kooslusega firmad, näiteks osaühingul Aliconta. Seal on need osanike ringi kuuluvad Kanada kodanike, lätlasi, ukrainlasi, venelasi. Ja neil kõigil olid väga erinevad arusaamised üldse maailma asjadest ja energeetikast. Ja Aktsiasents Reisneri üks osanik on minule kuuluv firma ja teine on siis üks inglise kompanii. Ja ma suutsin nad kõik praktiliselt võtta laua taha ja selgitada, kui vajalik on see sama ühine tegutsemine ja miks me seda põhimõtteliselt peaksime tegema. Ja nende läbirääkimiste tulemusena saigi siis Eesti ühistu energia 3 tuulegeneraatori positsiooni, nimi võimsusega 9 megavatti, mis siis mitte kuidagi enam ei mahu makro- või mikrotootja mõistetesse. See on arvestatav määr ja Aktsiaselts Reisner andis võimaluse liituda Eleringi põhivõrguga 110 kilovoldise pingega püssijalajaama, kus neil on välja ehitatud täna 150 megavatti tuulepargi jaoks liitumispunkt, mis on nende oma, mis on reserveeritud, mis on kinni makstud. Ja nad olid nõus andma sealt veel ootama võimsust. Ja see oli ka ühel poolt muidugi nende jaoks küllaltki kahetsusväärne, aga samas selle projekti jaoks, mida me siin praegu hoiulaja nüüstega läbi viime, jälle väga hea, sellepärast, et kaitseministeerium jälle administratiivsete hoobadega tõmbas pool pargi mahtu maha ja neil jäi lihtsalt liitumispunktis vaba võimsust, millega neil on hetkel parasega midagi peale hakata. Sellepärast, et see, mida nüüd siis praegu arendatakse natukene teises kohas, on ei kattu päris selle territooriumiga ja see seda radari pilti nüüd sellises määral ei sega. Täna on meie pilootprojekti ka liitunud 119 Tartu Hoiulaenuühistu liiget ja kapitali on kokku korjatud 820 000 eurot. Ja see sama pilootprojekt ongi nii, nagu siin on ka eelnevalt küsitud ja räägitud, et mis siis võiks olla see, mis paneb inimesi ühiselt tegutsema või kuidas need inimesed on tulnud ka siia sellesse projekti. Ma arvan, et just nimelt selliste ühiste tegutsemistega, kui on kõik näha, kui liikmed näevad, kui on käega katsutav, kui on korralik aruandus, hakkab tekkima usaldus. Hakkab tekkima reaalne usaldus, et näha, et nende raha kasutatakse sihipäraselt. On olemas konkreetne tulemus, nii prognoosita kui ka hetkel fikseerita. No siin ma muidugi näiteks, võib-olla on väga raske vaadata, aga seal üleval vasakul nurgas on siis paigutus lilla joon, mis jookseb, tuleb 20 kilovoldiga kaablid jooksevad siia ülesse nurka. Ja siit näitan, vahed rahvad on. Need planeeringud on kõik kehtestatud, projektid on olemas, ehituslohad. Kõik veel ei ole, aga nad on praktiliselt vallas kinnitamisel. Mida te siis, nagu põhimõtteliselt see purtse teine tuulepark, nii nagu teda kutsume, mida ta siis endast kujutab? Planeeritud tegevusi, teid on 4 kilometrit, kaevikuid tuleb peaaegu 10 kilometrit kaevata raiuda paekivisse. Kaabelliinide kogupikkust on üle 20 kilometri. Optilist kaablid, maanduskaablid, need tööd on palju ja see ei ole sugugi selline päris pisikene objekt. Praegu plaanisime paigaldada Enerconi Saksa tuulegeneraatorid, sellepärast, et midagi ole parata, vendade sõnajala tuulegeneraator, üks prototüüp töötab, teist nad plaanivad üles panna. Midagi ole teha, aeg jookseb, võib-olla järgmistesse projektidesse me saame juba koopereeruda, ühiselt tegutseda juba teistmoodi. Aga täna oleme läbirääkimisi pidanud Saksa Enerconi tuulegeneraatorite tootjatega, kes on teinud ka väga põhjalikud tuule energiaarvestused ja koostanud läbi selle ka äriplaanid, sest tuuli on mõõdetud nendes paikades või tuulepargi territooriumidel juba 4-5 aasta jooksul on tehtud pikad referentsid, nii et enam-vähem on võimalik küllaltki suure täpsusega prognoosida seda energia hulka, mis siis seal tuulepargist tulema hakkab. Ja kui me nüüd rääkisime nendest toetustest, siis on suurepärane see, et see firma Reisner, kes on seda tuuleparki, oma parki arendanud praktiliselt 10 aastat. Temal on olemas juba ehitusload ja temal on olemas välja ehitatud liitumispunktid, tuulemastid, planeeringud, maalepingud. Tal on ka nii nimetatud konkurentsiametist ametlik tuulepargi tegevusluba. Nii et kui meie nendega koopereeruma, siis ei saa olla meil ühtegi juriidilist takistust, ükskõik millise seaduse muudatuse tähendab. Parlament täna vastu võtab, me igal juhul nende normide alusel saame sinna toetusse saajate ringi, aga see ei tähenda seda, et me ei võitle künde ja hammastega nende eest, kes seal täna väljas on. Nii, aga tuulepargi ehitus käib ja tegime siin ka mõned pildid. See on teetööde algus, esimesed meetrid. Tänaseks on teed ja platsid valmis ehitatud. On kaevatud ära kõik pinnas kuni paeni, täidetud killustikuga ja praegu peaks olema juba viimaste meetrite tegemine. Tähendab, tegelikult see alus on kõik valmis ja viimase kihi peale vedamine käib praegu. Ehitusjärelevalve kontrollib pidevalt tööde kvaliteeti, et mingi suur raske veokselt kogemata läbi ei vajuks. Tehnika on ka koostöös hoiulaenu ühistuga. Ja siin ongi meie praktiliselt toimekas meeskond. Kui me nüüd vaatame, siis vasakult minu poolt on meie töödejuhataja, projekteerijad, ehitusjärelevalve, transportifirma juht, kelle masinad veavad ja tagant seal nokamütsiga piilub mees, kes korraldab siis koha peal tööd. Praktiliselt kohapealne töödejuhataja. Ja siin ongi viimased meetrid. Taga veel võetakse viimased puid, raadatakse ja siin tuleb viimase tuulegeneraatori plats. Ja nende tööde ja tegemistega me oleme täna praktiliselt graafikus ja selles, et talv tuleb peale. See regioon, kus on meie tuulepark, on praktiliselt selline tuultepesa, et talvel, kui nüüd külmaks läheb, siis ei tehta seal välitöid üks raas. Ja plaan oligi, et saada sellel hooajal valmis teed, platsid, et siis järgmisel kevadel alustada kohe fundamentide tegemist, kaablite paigatamist. Ja siin on siis meie energiahoiuse reklaamplakat, kus on nagu välja toodud või koondatud põhimõtteliselt need tegevused ja meie siin praktiliselt 3 süüdlast ees, kes on seda projekti tegemas, vedamas, koordineerimas. Aitäh teile!
Saade on salvestatud 2014. aastal.